Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю ў выніковай праграме Еўразум у студыі Раман Усцінаў.
Дэлі закучаравая, падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка наехаў на Пуціна. Што гэта, эмоцыі ці таемны план?
Спадзін Владзіміч, это неправільна ў вас расчёты. Мы имеем худшыя ўслові, чем Германія. Я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию.
Ці выкліча керченский конфликт масштабную войну?
Для Путина в какой-то момент это возможность показать, что он может влиять на Украину, не посылая танки через границу. И кроме того, это уже удар по украинской экономике, потому что любой инвестор, который захочет работать в украинском Приазовье, захочет, чтобы экспортировать или импортировать через этот порт, подумает дважды.
Пасольства Туркменістана не дапамагае студэнтам, якія апынуліся без грошаў у Беларусі.
Получается, у них там в день только одну немаленькую сумму там, а чтобы заплатить, допустим, 1300 долларов, это ж вон сколько надо дней собирать по, там по эти 50 долларов. То есть, ну, нереально.
Гэта да іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум» з самай гучнай тэмы гэтага тыдня, а менавіта са спрэчкі Лукашэнкі і Пуціна. Палітыкі шчапіліся на вачах журналістаў 6 снежня падчас паседжання вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета, якое прайшло ў Санкт-Петербургу.
Лукашэнка скардзіўся, што ліквідацыя бар'ераў і абмежаванняў на рынку ЕАЭС ідзе вельмі марудна. Беларускага кіраўніка таксама абурае, што бакі не маюць роўных умоваў гаспадарання, а без гэтага не можа быць Союза. И вишенкой на торте стала цена на газ для нашей краины. Лукашенко заявил, что белорусам газ каштуе, як немцам.
Пропануем вашей увазе кавалак гэтай размовы политиков на саммите.
Просто я обращаю внимание на то, что сегодня уже наши партнеры имеют достаточные преимущества. Я упомянул ФРГ не просто так. И в Беларуси и не должно быть 250 за 1000 кубов. Но если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чем разница.
Владимир Владимирович, это неправильно у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они 200 имеют долларов, а мы, допустим, 130, потому что туда еще 3000 километров качать надо. Да. Поэтому у них и цена такая.
Да.
Вот, да. Вот почему.
Но если была рыночная для Беларуси, не было бы 129 и 127, она была бы под 200. Вот в чем все дело. Но давайте мы уже подискутируем потом в закрытом режиме.
Хорошо.
За зачыненымі дзвярыма дыскусія сапраўды працягнулася. Праўда, пасля яе стала вядома, што Лукашэнку прыйшлося выбачыцца перад Пуціным за свае словы. Прычым Лукашэнка сам прызнаўся ў гэтым журналістам.
Нехарошай форме, што прыйшлося звіняцца потом хазяінам сегодняшняй встречі. Очень бурнае было аб'яснення, но вам лучше не слышаць этого.
Мы вырашылі распытаць экспертаў, была гэтая сутычка палітыкаў імправізацыі ці можа часткай таемнага плану. На пытанні Змітра Лукашука адказалі палітолаг Валерый Карбалевіч і кіраўнік аналітычнага праекта Беларусь Security Блок Андрэй Паротнікаў. Перадаем ім слова.
Спадар Валер, вот мы кажам пікіроўка, дыскусія, а можа гэта гучныя словы насамрэч, ну, абмяняліся некімі меркаваннямі, крыху там, можа быць, высказаліся, падыскутавалі, а чаму ж вот адразу пікіроўка?
Таму што сапраўды трохі незвычайна, калі на такіх публічных самітах палітыкі ўступаюць у дыскусію, у палеміку адзін з другім. Звычайна на публіцы на такіх самітах дэманструюць згоду, дэманструюць еднасць, прычым не толькі на самітах там постсавецкай прасторы, але і на самітах з іншых краін, там і G20, і G10, і Еўразвязы, і так далей. Таму дыскусія публічная паміж лідарамі падчас саміту, гэта дастаткова рэдкая сітуацыя, таму яна зачапіла медыяў, таму што калі б не гэтая пікіроўка, то ў прынцыпе саміт быў даволі пусты.
Але ж мы ведаем, што на любым такім вот мерапрыемстве, саміце, галоўным павінен быць хто? Александр Лукашэнка. Вось ён такім чынам прыцягнуўся да сябе ўвагу, не больш за тое, Андрэй.
Ну я не думаю, што задача ў дадзеным выпадку стаяла, каб прыцягнуць увагу і прыцягнуць увагу чыю медыя. Ну відавочна, што медыя яму не цікава асабіста, што ўся гэтая размова, яна ўзнікла дзеля таго, каб вырашыць нейкае канкрэтнае пытанне, ці шэраг канкрэтных пытанняў. І я хачу нагадаць, што напярэдадні саміту Александр Лукашэнка паведаміў, што мае намер падняць пытанне аб коштах на газ для Беларусі. Бо гэта было заяўленае такое, заяўленая заява, скажам.
Спадар Валер, ўсё ж такі гэта была такая эмацыйная рэакцыя на словы Владзіміра Пуціна пра тое, што Беларусь атрымлівае па ільготных коштах газ, ці, от як правільна заўважыў Андрэй, такая падрыхтаваная, і толькі момант лавіў, каб уставіць падрыхтаваную цытату.
Я б таксама шырэй паглядзеў на праблему. Апошнія паўтары тыдні Лукашэнка тры разы крытыкаваў еўразійскі эканамічны звяз. Спачатку, калі ў Менску сабіраўся Савет міністраў краін шальцоў Еўразійскага саюза, Лукашэнка сустракаўся з імі, потым падчас інтэрв'ю тэлеканалу «Расія-24». Ну і вось у Санкт-Петербургу. Тут была дамашняя загатоўка, і тут былі такія, я налічыў аж 4, такія хітрыя хады. Першы ход – это тое, што ён эту палеміку выцягнуў у плашчыню. В адрозненні ад Пуціна, які, наадварот, хацеў яе схаваць у кулуарах. Другі момант. Крытыкуючы фармальна не Расію, а дзейнасць Еўразійскага эканамічнага саюзу, ён як бы хавае, маскіруе тое, што ён крытыкуе Маскву. Трэці момант. Лукашэнка выступае на гэтым саміце і раней падчас выступаў не як прасіцель, не як нахлебнік, а як абаронца правілаў, пагадненняў і законаў у рамках Еўразійскага саюзу. Гэта вельмі важна падкрэсліць, ён як бы выступае, падпісалі, давайце выконваць. І нарэшце чацвёрты момант, чаму ён увогуле зачапіў тэму газу. Ну тут розныя версіі выказваюцца. Я лічу, што тут Лукашэнка ўбачыў некія такія падкавёрныя гульні, каб адцягнуць пераход на роўныя цэны на энергарэсурсы. Пазней 25-го года. У дамовах запісана, што з 25-го года павінны быць роўныя цэны. А вось некія ёсць такія адгалоскі, некіх дыскусій, што Расія хоча адцягнуць гэта. Як бы Лукашэнка папярэдзіў прэвентыўна, як бы спрабуе прымусіць Расію выконваць.
Андрэй, сапраўды, вот на вашу думку, чаму была прыцягнута найперш увага да тэмы газа? Здаецца ж, мы ж ужо падпісалі ўсе неабходныя там паперы, кошт 1000 кубаметраў газа на наступны год для Беларусі ўжо вызначаны, і падымай ты сёння гэтае пытанне ці не падымай, ужо ніхто табе гэтыя дамовы перапісваць не будзе. Так чаму?
Ну, насамрэч, ён не толькі пра газ там казаў, ён казаў прыватнасці і пра стварэнне агульнага рынку, роўнага доступу да ўнутраніх рынкаў адзін аднаго, пераадолення пратэкцыянісцкіх нейкіх бар'ераў, перш за ўсё маючы на ўвазе Расію. А газ гэта была, хутчэй за ўсё, такая тэма, на якую адрэагаваў сам Пуцін.
Гэта былі палітолог Валерый Карбалевіч і кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў.
А на наступным тыдні Владзімір Пуцін і Александр Лукашэнка сустрэнуцца яшчэ раз для таго, каб расставіць усе кропкі над «і», а таксама, каб не пакідаць нявырашаных пытанняў у новым годзе.
І хто ведае, можа нас чакае наступны батл.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пераходзім да чарговай тэмы. Кожны 20-ты беларус апынуўся дармаедам. Гэта вынікае з лічбаў, якія агучыла міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч на тэлеканале «Беларусь-1». База дадзеных дармаедаў ўжо з'явілася на агульнанацыянальным прававым партале.
База данных с 1 декабря сформирована, она запущена уже в промышленную эксплуатацию. Какие данные в базе данных? Ну, конечно же, фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, конечно же, идентификационный номер конкретного человека, ну и информация о месте нахождения, регистрации по месту жительства непосредственно человека. Около 500 тысяч сегодня есть в этой базе данных.
Каб праверыць, ці не з'яўляецеся вы дармаедаў, трэба ўзяць пашпарт і, што называецца, пайсці здавацца, а то бок звярнуцца ў дзяржаўную установу, дзе функцыянуе адно акно, напрыклад.
Ёсць і іншы варыянт, можна проста пачакаць да сярэдзіны лютага. Тады прыйдуць жыроўкі за студзень, у якіх для дармаедаў ўжо будзе налічаны новы тарыф на гарачую ваду. Працягвае Ірына Касцевіч.
К сярэдзіне февраля месяца, мы понимаем, к сярэдзіне каждого месяца люди получают жировки. Так вот, к сярэдзіне февраля, получив жировку, человек, который попадет в списки на полное возмещение, на обратной стороне жировки увидит информацию о том, что подогрев воды, а с 1 января 2019 у нас именно подогрев воды по полной стоимости, о том, что на него распространена эта услуга с полным возмещением. Комиссия будет обращаться и по телефону, может быть, кто-то будет и приходить непосредственно к гражданам. Ну и не исключается тот механизм, что будем направлять и письма.
Міністэрства працы таксама патлумачыла, як трэба будзе пацвярджаць працу і вучобу за мяжой.
Для гэтага на працы ці ў навучальнай установе неабходна будзе ўзяць даведку, перакласці яе на рускую ці беларускую мову, а потым заверыць у натарыуса. Даведку можна даслаць у сваю падатковую па звычайнай ці электроннай пошце або занесці асабіста.
Спісы дармаедаў будуць абнаўляцца кожныя 3 месяцы, аднак гэта не азначае, што даведкі трэба будзе адпраўляць гэтак жа часта. Падатковая сама мае вызначыць кожнаму індывідуальна, калі наступны раз трэба зноў пацвярджаць занятасць за мяжой.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем падсумаванне тыдня ў праграме Еўразум. Днямі кіраўнік беларускага МЗС Уладзімір Макей заявіў, што керчанскі канфлікт – гэта чырвоная лінія. І ад яго рэгулявання залежыць бяспека ва ўсёй Еўропе. Гэтыя словы прагучалі на пасяджэнні Савета міністраў АБСЕ ў Мілане.
Макей адзначыў, што апошнія падзеі выклікаюць сур'ёзную заклапочанасць. Цытую ягоныя словы. З інцыдэнтам у Керчынскім праліве мы наблізіліся да надзвычайна небяспечнай лініі паўнамаштабнага канфлікту. Гэта чырвоная лінія, за ёй пункт невяртання, сказаў чыноўнік.
Пра тое, ці сапраўды кешынскі канфлікт можа перарасці ў маштабную вайну, наша журналістка Вольга Міцкевіч празмаўляла з Константінам Эгертам, былым намеснікам галоўнага рэдактара «Радыё Камерсант», а цяпер публіцыстам па расійскіх тэмах «Дойчэ Вэле» і каментатарам «ТВ Рэйн».
Мне кажется, у этой истории будет два уровня последствий. Одни практически ближайшие. Я полагаю, что каким-то образом речь зайдет о том, как менять украинских военных моряков и их корабли на капитана судна «Норд», который имеет крымскую приписку, и, собственно, его само судно это, которые были взяты украинскими властями в марте 2018 года. Для Путина это важно, потому что это был бы первый серьезный случай, когда гражданского человека из Крыма судили бы за нарушение украинского законодательства. Однако есть у этого и другой уровень. Я думаю, что этот вопрос может быть решен каким-то образом. Есть, однако, у этой проблемы и другой уровень. Речь идет о том, является ли Азовское море по-прежнему морем двух государств, или же Россия готова играть с принципом свободы судоходства. И я думаю, что здесь важным самым моментом является то, что на несколько часов, там, почти на сутки, российская сторона перегородила Керченский пролив. То есть одно дело взять моряков, которые считают в России, так сказать, там нарушили, вошли в российскую акваторию без разрешения. Другое дело перегородить пролив. Кремль проверил реакцию мирового сообщества на возможность нарушения еще одного принципа международного права, принципа свободы судоходства. Какой вывод сделает Москва из этого? Мы посмотрим, потому что еще не все заседания совершились и не все реакции мы знаем. Но если представить себе, например, что реакция Европейского Союза будет никакой, ограничится только заявлением, которое уже сделано, а реакция Соединенных Штатов сведется тоже, может быть, к заявлению, потому что мы не знаем, встретится или не встретится Дональд Трамп с Путиным в Аргентине, то тогда мы можем предположить, что в какой-то момент Кремль захочет превратить Азовское море во внутреннее море России, блокировать украинские порты Мариуполя и Бердянска. Потому что для Путина в какой-то момент это возможность показать, что он может влиять на Украину, не посылая танки через границу. И кроме того, это уже удар по украинской экономике, потому что объемы грузов, идущих через порт Мариуполя, падали, начиная с 2014 года, это официальные данные украинские. И сейчас любой инвестор, который захочет работать в украинском Приазовье, захочет, чтобы экспортировать или импортировать через этот порт, подумает дважды. Таким образом, если хотите, упущенная выгода, этот ущерб уже нанесет.
А вот Европа, та же Германия, может ответить им Nord Stream 2, да? Не будем.
К сожалению, Nord Stream 2 имеет все шансы состояться, потому что, по сути дела, немецкое правительство приняло вот по-прежнему продолжает настаивать, что оно не лезет в дела бизнеса, а это просто бизнес-проект. Он не состоится только в том случае, если американские санкции будут настолько серьезной угрозой для инвесторов, что они просто выйдут из этого проекта, для западных инвесторов, конечно. Но я думаю, что Путин сегодня может быть вполне доволен реакцией Европейского Союза на происходящее. Потому что, во-первых, есть Nord Stream, во-вторых, есть продолжающееся строительство турецкого потока вместе с Эрдоганом. И несмотря на то, что Европейский Союз пытается препятствовать строительству турецкого потока, но, тем не менее, если Болгария найдет там 1,5 миллиарда евро для прокладывания инфраструктуры на своей территории, а мы можем себе представить, что кто-то может дать Болгарии кредит на это, то вполне возможно, что и этот трубопровод состоится, что, конечно, ударит по Украине. Потому что это будет уменьшение, еще больше не окончание, конечно, полное, но уменьшение транзита через украинскую территорию и падение доходов украинского государства. Я думаю, что сегодня, если говорить о влиянии на Москву, все-таки самым серьезным, самым последовательным игроком остаются Соединенные Штаты. И несмотря на специфическую позицию президента Трампа, который считает, что возможны какие-то договоренности, тем не менее, и Сенат, и американские ведомства, и Госдеп совершенно иначе относятся к российской проблематике, чем, ну, какая-то часть людей в Белом доме.
Нагадаю, что это был публицист Deutsche Welle Константин Эгерт.
Однак, нягледзячы на неадназначнае стаўленне Дональда Трампа да Владзіміра Пуціна, амерыканскі прэзідэнт усё ж адмовіўся сустракацца з расійскім калегай на саміце Вялікай Дваццаткі ў Аргентыне, а прычынай стаў якраз канфлікт у Азоўскім моры.
У інтэрв'ю газеце «Нью-Йорк Пост» Трамп заявіў, што яму не падабаецца той інцыдэнт, які адбыўся ў Керчынскім праліве. «Гэта не павінна было здарыцца», – сказаў палітык.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі прапануюць увесці крымінальную адказнасць за публічную рэабілітацыю нацызму. Пра гэта пасля пасяджэння Палаты прадстаўнікоў распавёў міністр унутраных справ Ігар Шуневіч.
Па словах чыноўнікаў, у нашай краіне зафіксавалі больш за 3000 прыхільнікаў нацызму і неанацызму. І з кожным годам гэтая лічба расце, распавядае Шуневіч.
Статістика гаворыць аб тым, што ў разы, ў дзясяткі раз за апошнія 3 года увялічыліся случаі, калі мы фіксіруем публічную дэманстрацыю, папулярызацыю нацизма, увеличилось количество апологетов этой идеологии, опять же, в десятки раз подчеркиваю. Ну и, естественно, что с учетом того, что происходит за пределами страны, в нашем ближайшем окружении, мы можем говорить о том, что это реальная, вполне реальная угроза общественной безопасности, нравственности нашего государства. В этой связи именно сегодня актуальность вопроса у нас не вызывает никаких сомнений.
Па словах Шуневіча, крыніцай неанацызму з'яўляецца Еўропа, бо менавіта адтуль ідуць скажэнні вынікаў вялікай айчыннай вайны. Пры гэтым міністр лічыць, што ў Беларусі трэба забараняць толькі нацысцкую сімволіку, а вось камуністычныя сімвалы, на яго думку, шкоды не нясуць.
МУС прапануе даваць да 5 гадоў турмы тым, хто апраўдвае нацызм і услаўляе ваенных злачынцаў. Дарэчы, нават іх выяву збіраюцца прызнаць нацысцкімі сімваламі.
Таксама Шуневіч распавёў, што ідэя роліка, у якім непаўнагадовы падлетак просіць прабачэння ў статуі гарадавога за аплявуху, належыць непасрэдна яму, а не звольненому прэс-секретару МУС. Чиновник подкрэсліў, что его подначальный сышоў з ведомства по выслузе гадоў.
Это очередная глупость, выдумка, которая мы какую-то химеру запустили. Он ушел по выслуге лет. Человек дослужил, принял решение, ушел на гражданку.
Міністр подкрэсліў, что милиция и далей будзе караць за дзеянні каля статуі гарадавога.
Прокаментаваў Ігар Шуневіч і сітуацыю з затрыманнем апазіцыйнага актывіста Евгена Афнагеля.
Евгений Афнагель скупал краденое, был за это задержан. Нашли того, кто украл, а он у этого укравшего скупил краденое. Обычная ситуация. Остановили машину, в ней лежат куски железа. Спросили, откуда, потому что явно имеют форму производственную. Да, купил на территории ПМК. Я не знаю, говорит, как это происходит, но чека нет, ничего нет. Начали выяснять, оказывается, работник ПМК украл эти листы, продал Афнагеля, он их купил.
заявіў кіраўнік МУС.
Як распавядала Еўрарадыё, 5 снежня актывіста разам з жонкай затрымалі пасля вяртання з рынку будаўнічых матэрыялаў. Яго вінавацілі ў крадзяжы. Афнагеля пратрымалі ў міліцыі да вечара. Потым, як распавёў апазіцыянер, у пратаколі яго перапісалі з падазраванага на сведку.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Студэнты з Туркменістана, якія навучаюцца ў беларускіх ВНУ, амаль 2 тыдні не могуць зняць грошы са сваіх банкаўскіх картак. Прычым сродкі на іх рахунках ёсць. Аднак мясцовыя банкаматы выдаюць аднатыпны адказ. Аперацыя адхіленая вашым банкам.
За недахоп у грошай многія студэнты не могуць аплаціць навучанне і пражыванне ў інтэрнаце. Пры гэтым кіраўніцтва беларускіх ВНУ не асабліва цікавіцца праблемай замежных студэнтаў, ад іх патрабуюць своечасовай аплаты.
Пра тое, чаму ў такой сітуацыі за сваіх студэнтаў не хоча заступіцца туркменскае пасольства, высвятляла Марыя Вайтовіч.
Пасольства Туркменістана ў Беларусі не дапамагае студэнтам, якія не могуць заплаціць за навучанне ў беларускіх ВНУ і пражыванне ў інтэрнатах. У беларускіх ВНУ распавядаюць, што праблема існуе 2 год. У пасольстве ж на сітуацыю рэагуюць проста.
А нам афіцыйна ніхто не абрацілася. К нам в официальной форме обратились? Нет, даже в ВУЗе никто ничего не сказали, поэтому пока мы ничего не можем делать.
За экономичных проблем у Туркменистане банки увяли лимиты на сдымание грошей из карток за мяжой. У вынику у студентов з'явились запозычности, якія за пяни растут с каждым днем.
Я имею в виду вот не данное время, а вот чуть где-то вот в середине лета. Вот такое время было, такие вопросы вот пару раз. Вот тогда нам сказали, все нормально. Учебные заведения, вот в таких случаях там на уступы идет же, нас информируют, нормально все там терпит.
Што стала прычынай праблемы і ці спрабуюць яе як-небудзь вырашыць? У пасольстве кажуць так.
К сожалению, у нас по этому поводу вопросу, то есть никаких сведений нету, поэтому мы комментировать или что-либо там конкретного сказать, к сожалению, не сможем.
У БДУ, БДЭУ і МДЛУ распавядаюць, што працэс аплаты ускладніўся і дзівіцца рэакцыі пасольства. Цяпер студэнтам даводзіцца выпісваць рахункі фактуры, якія ў арыгінале трэба дастаўляць у Туркменістан. Потым грошы прыходзяць у замежны валюте по безнаявному разлику. Вот что кажут у бухгалтерии МДУ.
Было, конечно, удобнее, когда они могли со своих карточек, допустим, снимать деньги, оплачивать нам в кассу, потому что у нас же сейчас, ну, как бы в белорусских рублях. Вот. Ну, а вообще у нас с Туркменистаном, ну, как решено, они платят, мы выписываем счет фактуру, они там ее отсылают, нам приходят деньги по безналу. И там говорят, что именно нужен... Ну, оригинал счет фактуры, поэтому вот они их туда как-то отправляют. Да, конечно, у них есть просроченная оплата, и, ну, пеня тогда начисляют.
Як аргументуюць гэта самі студэнты?
Говорят, что у них они вот с карточки могут снять только определенную сумму денег, и она очень маленькая. Каждый день, то есть там порядка 30 долларов, 50, я вот точно не знаю, но очень маленькая. А им же еще надо жить, и получается, что ну, они не могут вот снять сразу. Допустим, если бы у них там на этой карточке лежали бы там эти их туркменские тенге, или как они там, большая сумма, которую при снятии конвертировались бы в это в белорусские рубли или там в доллары, допустим, неважно как. Вот, и они могли бы оплачивать. Но, а так, получается, у них там в день только, ну, не маленькую сумму там, а чтобы заплатить, допустим, 1300 долларов, это ж вон сколько надо дней собирать по, там по эти 50 долларов. То есть, это, ну, нереально.
У БДУ распавялі, што спрабуюць увайсці ў становішча.
У нас эта ситуация тоже, да, такая складывается с ними всегда. Единственный решаемый вопрос в этой ситуации, то, что мы им выдаем счет фактуры на оплату из своей страны. Они оплачивают в долларах, получается, имеют возможность, как иностранцы, оплатить тогда в иностранной валюте. Конечно, мы идем на все возможные уступки, освобождаем от пени, потому что банки задерживают оплату значительно, там, до месяца. Вот, и у них нарастает задолженности. Ну, как бы сказать, жалоб у нас нет, но проблемы решаются. Ну, как бы так. Может, это больше неудобно самим гражданам Туркменистана. Это для них проблема там, наверное, в большей степени, чем для нас.
У БДЭУ туркменским студентам предоставляют рахунки фактуры, але гэта не заўсёды вырашае проблему.
У нас на территории республики никаких проблем нет, чтобы заплатить. Они платят через ЕРИП в белорусских рублях. А вот со своей стороны, да, у них есть какие-то вопросы, но это уже вопросы туркменской стороны. И туркменских банков мы с этим не имеем, ну, как бы никакого отношения к этому не имеем. Вы знаете, те, кто вовремя счета фактуры взял, никаких вопросов не возникло. Они взяли при убытии из республики летом счета фактуры на следующий период, то есть на летний. И совершенно спокойно все, кто взял, заплатили вовремя. Те, кто не взял, конечно, они приехали на сессию и взяли уже тогда, когда этап оплаты закончился. Но так тоже не делается.
Сустретые нами каля Минского банкомата студентки с Туркменистана расповели, что лимит выкористания грошей с карты за мяжой снизился уже до 250 долларов у месяц. При этом у день можно снять не больше за 30 рублей. А кроме того, у опошний час мало где у Беларуси яны могут расплатить карткой. Проблемы начались у конца 2016 года, когда в Туркменистане появились два курса доллара. Теперь официальный курс ниже за реальный у 5 разов. Банки увели лимиты на снятие наявных с карток за межой. Спочатку это было 1000 долларов в день, потом 200 долларов. Потом 75-50, а до недавнего часу можно было снимать только 15 долларов. Подобная ситуация была у Беларуси в 2014 году. Тогда у нас за двоистости курсу банки так само вводили лимиты на выкористание грошей с карток за межой. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дякую, Марія. Дарэчы, усяго ў Беларусі навучаецца каля 20 тысяч замежных студэнтаў са 107 дзяржаў свету. Прычым большасць моладзі прыехала на вучобу менавіта з Туркменістана. Яны складаюць больш за 40% ад усіх навучэнцаў. Далей у спісе ідуць кітайцы, расіяне ды іранцы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Часопіс Forbes апублікаваў рэйтынг самых высокааплатных музыкаў сыходзячага года. Яго ўзначаліў ірландскі гурт U2. Аўтары спісу падлічылі даходы выканаўцаў з чэрвеня 2017 года па сёлетні. За гэты час Бона і кампанія зарабілі 118 мільёнаў долараў. Другую пазіцыю занялі Coldplay, які атрымалі 115 мільёнаў. На трэцім месцы размясціўся Ed Sheeran са 110 мільёнамі. У першую дзясятку таксама трапілі Bruno Mars, Katy Perry, Taylor Swift, Jay-Z, Guns N' Roses і Роджер Уотерс. Фронтмен британскага панк-гурта Бус Кокс Піт Шелі памёр 6 снежня ва ўзросце 63 гадоў. Як мяркуецца, прычынай смерці стаў сардэчны прыступ. Музыкі не стала ў Эстоніі, дзе ён жыў у апошнія гады. Гурт Бус Кокс Піт Шелі стварыў з вакалістам Говардам Дэвота ў 76 годзе. Пазней, пасля сыходу калегі, Шелі сам стаў спяваць. На пачатку 80-х у гурта ўзнік канфлікт з гуказапісвальнай кампаніяй, з-за чаго ён вымушаны быў на некалькі гадоў спыніць працу. Аднак праз некаторы час Шелі сабраў каманду ізноў. Паралельна з працай у гурце Піт пісаў уласную музыку, прычым не ў стылі панк, а эксперыментаваў у галіне электронікі. Найбуйнейшы ў свеце кінапартал IMDb апублікаваў рэйтынг топ-10 акцёраў і актрыс тэлебачання і кіно 2018 года. Узначаліла рэйтынг шатландская актрыса Карен Гілан. Яна вядомая па ролі Небулы ў фільме «Мсіўцы. Вайна бясконцасці». Таксама Карен выпусціла свой паўнаметражны рэжысёрскі дэбют «Стужку. Вечарынка толькі пачынаецца», у якой выступіла таксама выканаўцай галоўнай ролі і сцэнарысткай. Другую пазіцыю ў спісе заняла амерыканская актрыса Брайс Даллас Ховард, якая сыграла ў «Міры юрскага перыяду 2». Замкнула тройку лідараў шведка Алісія Вікандер, якая сыграла ў чарговай карціне пра Лару Крофт. І яшчэ амерыканскі акцёр і комік Кевін Харт адмовіўся весці будучую цырымонію ўзнагароджання «Оскар». Прычынай стала крытыка ў яго адрас за жорсткія выказванні ў твітары ў адрас гомасексуалаў 9-гадовай даўніны. Пра тое, што Харт адмаўляецца ад абавязкаў вядучага, ён паведаміў на сваёй старонцы ў соцсетцы. Харт патлумачыў, што адмаўляецца, бо не хоча адцягваць увагу публікі ў вечар, які будзе святочным для таленавітых артыстаў. Ён таксама падкрэсліў, што за мінулыя гады яго стаўленне да прадстаўнікоў ЛГБТ змянілася і гомафобія засталася ў мінулым. Мне шкада, што я прычыніў людзям боль. Я развітваюся і хачу працягваць гэта рабіць. Мая мэта – аб'ядноўваць людзей, а не аддаляць, рэзюмаваў Кевін Харт. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.